Бір екі, бір екі. А, жігіттер дайынбыз ба? Кеттік. Макс, мотор!
Ал енді құрметті Мудак Деймон, мен Хит ТВ арнасының журналисі едім, сізге бір екі ауыз қояр сұрағым бар, рұқсат болса.
Рұқсат қо, рұқсат қо.
А, рұқсат болса, сіз маңғыстаулық Смерч тобын орынсыз тіл тигізіп балағаттадыңыз, ол неге?
А, ол деген былай ғой. Ол кезінде Алматыда жүргенде ешқандай бедел жоқ.
Сізде
менде бедел жоқ. Деймонда бедел жоқ. Жыртық нәски, шаң-шаң киім, жұмба, исасу.
Кешіріңіз, айта беріңіз.
Сосын Смерске тіл тигізіп, өзімше бір беделімді көтеріп алып тұрған кезім, жалпы мен крутоймын.
А, енді кешіріңіз, көп сөйлеп кеттіңіз. Қазір қандай дәрежедесіз, қалай ойлайсыз өзіңіз?
Мен дейтін мына тек Алматыда емес, бүткіл тамада елдерінің ішінде.
СССР.
Иә.
Қарақалпақстан.
Ең азулы рэпер деп айтуға болады. Айтуға болады, білуге болады солай да. Крутоймын мен, мұттан қалдым мен дейді.
Сіз танып отырып, ал енді сіз үшінші опасный сұрақта ол, артыңыз неге ойламадыңыз?
Қалай артыңызды ойламадыңыз?
Артыңыз неге ойламадыңыз, Смерч сондай қауіпті.
Солай ма?
Білмейсің бе? Қауіпті екен, бей қауарсың бе? Е, надансың ба не, Смерч тоқтық, надансың ба, білдірмеген? А?
Аха, сонымен назарыңда Смерч, Жақау мен Хаев. Бұл тректа са көралмайтындарға маймылдарға аяу. Және алматылық дайымынға кәк. Сабыр сауыр бауырым, сауырлық қайда? Итсірді ескертеді сені кі жайма? Өлішік жаймашы, орынды білсайқ. Мазақтың дайынды мені. Алматылық ұлы қазақ сөз сөйлейін. Саған аза Смерч сенің назарыңда бұл бәрің ескерту. Орыс сатар қазағым алды мүсін жазарыңда ойлану керек еді. Файымат деген сөздің жүректе қалар бір кегі амалың сенің енді. Төбеңе түскенің дұрыс, мен сендей қатын емеспін. Даладан іздейтін орыс, мен боқтаған әмсі. Басқа емсі қателеспе, кірісетін ойың бар ма? Маңғыстаулық төбелеске сөзіңді тыңдар. Тапқан екен сүксін мәлекті.
Сен емші еміп жатқанда, біз бастадық қазақ репті.
Сол себепті тақ тіліңді кіші жүзден жайқаудан. Маңдайыңа қадалар айтылған сөз ақтаудан. Жевесіндей садақты жүрегіңе қадаттың. Шықпасақтың жер өрте құрбаны олма атақтың.
Деймон Мудак.
Кәне-кәне-кәне-кәне.
Мен Маңғыстау батыры, сен Алматының қатыны. Аяқ асты бетірнап шыға келдің атылып. Дәл сенде іші тарма жауына кетер сатылып. Қазақ рэпте ауыздаштың жүргендегі қатырып. Алысқа апармайды сенделерді көр алмастық. Алматыға бара қалсам дередің. Кәне қаштың алыстан абалама деймін кемін сүмелек. Ой жеңір көбелек саған қойды қазақ рэп. Дәретемде бірілдеме ұлы жүздің қорайы. Көр алмасты қызғаныш жолыңды сенің орайды. Сөзімнің келі орайы бетіңе шаң қорайды. Тәуе қылып сақтану бар жамандық та қорғайды. Адасыппыз кезінде енді түсіндім ондайды. Іштарлық тәкапарлық жүрегіңді қорлайды. Қазағың қалса жағадан тамырдан қалса орлайды. Келе сала сор дегеніңін ішек мүнің болмайды. Атан арсы кешікпей Алматының хэй. Лейін бастысы адам бол. Ит болсаң да елге мейлі маған кие киіме. Иттерде көңілі бақ іріген ауызан шерген сөз. Әнім болды аузын жап сүзерін сенің тақтағы. Абалайсың тақылдап дәрежеміз тең емес. Тоқылдама тоқылда алматылық ақынға. Бізді таны жақында. Мен сендей ит емеспін атақ ізде жарқырап. Ана тілін сүйемін деп келтірмеші күлкін. Қазақ болсаң өз тіліңмен көтергені ұлтыңды.
Деймон Мудак.
Кәне-кәне-кәне-кәне.
Мен Маңғыстау батыры, сен Алматының қатыны. Аяқ асты бетірнап шыға келдің атылып. Дәл сенде іші тарма жауына кетер сатылып. Қазақ рэпте ауыздаштың жүргенде бір қатырып. Алысқа апармайды сенделерді көр алмастық. Алматыға бара қалсам дередің. Кәне қаштың алыстан абалама деймін кемін сүмелек. Ой жеңіл көбелек саған қойды қазақ рэп. Батыр деп алыпсың мені жезікше дегенің қалай. Үйіңдегі әпкеңнің бетіне айтасың. Солай айыра алмай не көрінді еркек пен қатынды. Талтайын деп тар жерде түсіріп алдың өз атыңды. Сен үшін енді жабылды хип-хоп рэптің есігі. Батысқа тоңқайма Алматының тесігі. Өзіңе тиді кесірі енді сенің есімің. Жерде жатқан боқмен тек бұл Маңғыстаудың шешімі. Жатып алып шығыстан болдым дейсің. Қауіп қатер сыбағасын берейін. Флаштарыңды қосып әкел білгің келсе Маңғыстау. Жаңа өзен шыққан жерім шетпей менен Ақтауға. Қонақ болып келің келе берсіз кембе. Көрегіңді қолың алып жерлеуге сендерді. Күтіп отыр барша халық мағынасын түсінбей. Орыс оқып құрты дейсің. Шатасқандай қолтық жүрмін мынау папамның мұрты дейсің. Жүрегің торай жүзіңе оқып ерен қораз. Мен мұсылман баласымын, қалып осын оразаң. Қалып осын оразаң.
Аха, сонымен әрі қарай тыңда. Гей мән, гей
жақсы гей ан Дэймон, мұсылман бауырым, ит құсап балақтан тістеп көзіңе не көрінді? Сен бізді мүлдем түсінбедің. Смерчке диш жазу бұл үлкен армандарға, атаққа және тағы басқасына қол жеткізер менің келесі иттік ісім дедің. Әрине бұл иттің сол орынсыз авалау. Трек сен файшым өшерін жақсылап тыңда. Бұл қазақша рэпке көрсетілген қарсылық пен немғұрайлықтан орынсыз түсірген MC-ге шығарылған трек. Бұл өзара 2 жыл бұрын шешілген тақырып. Екі араға басың тықпа, арам өлесің. Геймін, Дэймон, кім болсаң да иттің құны. Көптің бірі көттің кірісің, сайқы мазақ. Және сыйлайтын емсе, сыйламайтын емсе бар. Ол адамның иманына, көзқарасына және әрине өзіне байланысты. Шыққан жер, шыққан жерім жаңа өзен. Мұнайшылар қаласы, Ақтау тұрағым, екі қалам тірегім, келі Маңғыстау менің жүрегім. Шыққан жер деген сөз егер анаға қатысты болса, онда бәріміздің де шыққан жеріміз бір, ол баршаға ақиқат. Акушер, твою мать, бля, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі, бауырым, анаға тіл тигізу, ол адамның иманының, ар-намысы мен ұятының, адамгершілігінің жоқтығы. Бір сөзбен мешітке барып дәрет алып тәубеңе түс, кәпірленбе. Алматыда болсаң әрине қорықпай оқтайсың. Бір қатыда қаланың бір бұрышында гайстетіп жатып ал. Сен шығыстасың, мен батыстамын. Мен сенен алыстамын әрине. Егер арамыз жақын болса, жігітпен жігітше кездесіп, бірге шешіп алар едік әрине. Ең бастысы, тректі дұрыстап тыңдауың керек. Қабылдау қабілетің нашарлығы жүрде ақиқат көрініп қалды. Орысша оқыды дейсің, әрине әрнесенің себебі болады. Адам соқыр болса, оған балта ағаш бересің. Саңырау болса, айқайлап сөйлейсің. Қолмен ымдайсың, ең бастысы оған өзіңнің әңгімеңді, ойыңды жеткізу. Қай тілде оқысақ та, ол адамның қалауы. Ол әр адамның, әр MC-дің қалауы. Қазақ бола тұра, аяққа оралма. Творчество, бір сөздің аудармасын таба алмағаның, ол ой мен тілдің құнсыз екені көрініп тұр. Смешті творчествосын қиратып дейді. Бізді құлатып, бауырым, қай жеріңе мүйі шығара алмай жүрсің. Атақ құмар қодық. Гитлер секілді аяқ асты от ұстатқаның береке әкелмейді, көпке бармайсың. Атақ көтеремін деп атыңнан құлама, іштар сарбазым. MC Дэймон, бұл русский рэпте бар адам. Шакал бола тұра қасқырдың терісін жамылғаның ұят нәрсе емес пе, бауырым? Трегіңнің мағынасы, тексің екінші сыныптағы баланың әңгімесінен кем емес. Қызғаншақты қазақтың қанында бар, түсінемін, сабыр енді. Жігіттер бір сөзбен, егер әңгіме болса, кек болса, тіс қайрау болса, неге кел бетке айтпасқа? Неге бетке айтпасқа? Сен фальшым, айтылды әңгіме жоқ. Бет-бет айтылған әңгіме. Және де айтарым, қарсы шығудың қажеті жоқ дейсің әрине. О, несіне сескенесің, бауырым? Өзіңнің қорқақтығыңды өзіңнің трегіңде өзің көрсетіп алдың. Ендеше сескенбе, қарсы шығудың қажеті жоқ деп. Бұл саған, бұл трек. Бұл тректе мат жоқ, себебі бұл трек саған оразаның артынан скидка, оразадан скидка. Сонымен болды, ренжіме бауырым маған, давай. Кешірсіздер, ұмытып барамын. Сонымен назарларыңызда Смерч, Жақау Механев және DJ Шпана. Сонымен өзімнің бірінші респект саламды атыраулық достарға, соның ішінде Мистер Ардоға жолдаймын, және ақтөбелік BFD командасына, және жаңаөзендік Ривалға, және Ералыға, Ерланға, және тағы басқа қазақша рэп тыңдармандарына, қазақша рэптің жанашырларына өзімнің үлкен-үлкен сәлемімді жолдаймын. Дэймон бауырым, төбеңе түс, оразан қалу болсын.